Imbetsaka fahiny Andriamanitra no niteny tamin'ny razantsika tamin'ny vavan'ny mpaminany. Nony farany, amin'izao androntsika izao kosa, dia ny zanany mihitsy no hitenenany amintsika. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'ny Masindra Lioka. Ny toko faharoa, andinin'ny fahenina amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Tamin'ny andro nanolorany ray aman-dreniny an'i Jesosy tao an-tempoly, dia nisy ihany koa tao mpaminany vavy anankiray dia Ianay, zanaky Fanoela, fokony Asera. Efa antitra dia antitra izy, dia fito taona ny nanambadiany tao aoriany nahavirijiny azy, ary efa mpitondra tena tokony ho efatra amby valopolo taona, sady tsy niala tao an-tempoly fa nanompo an'Andriamanitra andro aman'alina tamin'ny fifadikanina sy ny fivavahana. Tonga koa izy tamin'izany fotoana izany, ka nideran'Andriamanitra, ary nilazalaza ny zaza tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana an'i Jerosalema. Ary no nitanteraka izy ireo ny zavatra rehetra araka ny lalàn'ny Tompo, dia nody tany Galilea tao Nazareta tanànana izy, ary ny Tompo nianatanjaka ny zaza sady feno fahendrena ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Dia toy ny hafaliany Simeona izay entsika tamin'ny alalan'ny vaovao mahafaly omaly, ny hafaliany Ianay eto, nahita sy nandray an'i Jesosy zazakely. Na dia tsy nahita hafaliana aza izy teo amin'ny fiainany noho izy mpitondra tena antaonany maro sady efa antitra, dia Jesosy no namelona indray izay hafaliana izay. Ny fiankina nitanteraka tamin'Andriamanitra no nanana ny fanantenana ka naharetany tamin'ny vavaka andro aman'alina. Tsy ho azy irery anefa no nanaovany an'izany, fa ho an'i Israely manontolo, indrindra ny fanavotana an'i Jerosalema. Fanantenan'ny manery tena, fanantenana ampaharetana, toetra iray tokony ho ananan'ny kristianina izany. Ny fananantsika faharetana miaraka amin'Andriamanitra no ahitantsika ihany koa vahaolana eo amin'ny fiainantsika. Tsy hoe kisendrasendra ny ny fionan'i Kristy zazakely sy ity vehivavy antitra tao an-tempoly ity, fa ny filifosany hikaroka izay vahaolana izay teo amin'ny fiainany, eny fa na dia tamin'ny alalan'ny fifadikanina aza. Mila sakrifisy tokoa ny fiainana araka ny voalazan'ny Taolo hoe ny valala aza hono tsy azo raha tsy andriana ilika. Maika moa fa ny hafaliana ao amin'Andriamanitra. Ko faka tahaka sy ohatra ho antsika ary ity vehivavy masina tao an-tempoly ity, mba hananantsika faharetana ihany koa sy hikirizy antsika hitady an'Andriamanitra mba ho vahaolana eo amin'ny fiainantsika.